Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida toshqindan so'ng o'lganlarning 3 nafarining kimligi noma'lum. Sardobaliklar uyiga qaytib yashashga qo'rqmoqda.
Uy ichigacha 1 metr suv kirgan. Hamma narsa vayron bo'lgan. Xona, garajxona, tandirxona, omborxona, tekisib yotib yerda.
O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2217 bemor kasallandi. Sanitar xodimlar O'rtasaroy karantin lagerida ishladik, ammo va'da qilingan ish haqini berishmadi. Podmoskovyadagi yong'inda 6 nafar o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Hurmatli tinglovchi, hozir men bilan aloqada hamkasbim Mehribon O'zbekistonda mana Sardoba toshqini oqibatlarini kuzatib boryapti. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka, xormang.
Salomat bo'ling. Mehribon, mana 5-may kuni bo'lib o'tgan videoselektorda prezident Mirziyoyev Sardoba toshqini bo'yicha ham gapirdi. Prezident nutqida mana shu paytgacha shu ozodlik tinglovchilariga noma'lum bo'lgan biror bir ma'lumot keltirildimi?
Sadriddinki Mirziyoyev shu kechagi video selektorda bir qancha raqamlarni keltirib o'tdi. Bu shu paytgacha Favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan raqamlardan mutlaqo boshqacha. Jumladan shu Sardoba toshqinida o'lganlar soni shu paytgacha bir kishi ekanligi va bittasi qidirilayotgani aytilgandi. Kecha prezident Mirziyoyev Sardoba toshqinida o'lganlar soni 4 degani va bir kishi bedarak yo'qolganini ma'lum qil. Milliy gvardiyani 2-chi serjanti oqib ketgan desak, qolgan 3 kishini kimligini prezident ochiqlamadi. Bu vaqtda Favqulodda vaziyatlar vazirligida ham biror bir ma'lumot yo'q. Keyin prezident e'lon qilgan yana bir ma'lumot bu.
Mehribon, hozir shu yerda bir narsa so'rab olay. Ijtimoiy tarmoqlarda bir video tarqalyapti. Menimcha Qozog'iston bo'lsa kerak, bir yosh bolani suv ichidan olib chiqishyapti. Bog'liqligi yo'qmi buni Sardoba toshqiniga?
Sadriddin aka, bu ochig'ini aytsam, bu videodan bexabarman. Shuning uchun bir narsa deya olmayman. Demak, prezident kechagi video selektorda shuningdek evakuatsiya qilinganlar soniga ham bir boshqa bir raqamlarni keltirdi. Shu paytgacha Favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan raqamlardan prezident keltirgan raqamlar 20 mingga ko'p. Shu paytgacha Favqulodda vaziyatlar vazirligi 22 ta aholi punktidan 70 mingga yaqin odam evakuatsiya qilinganini aytgandi. Prezident 24 ta aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilinganini, ulardan 53 mingi uyga qaytarilganini ta'kidladi. Shuningdek, Mirziyoyev kechagi video selektor davomida Sardoba toshqini aybdorlarini jazolanishini va'da qildi.
Mening topshirig'imga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan suv toshqin bilan bog'liq voqea yuzasidan obyektiv, xolis va keng qamrovli tergov harakatlari boshlangan. Xalqimizni ishontirib aytaman, tergov yakunlari bo'yicha barcha aybdorlar kim bo'lishi va lavozimdan qat'iy nazar qonun oldida albatta javob beradi. Bu suv toshqini biz uchun achchiq saboq bo'ldi. Shu sababli biz xalqaro ekspertlarni jalb etgan holda to'g'onning barcha dambalarining chuqur ekspertizadan o'tkazamiz. Faqat shundan keyin yakuniy xulosa qilamiz.
Demak, bu Shavkat Mirziyoyevda 5-may kuni o'tkazilgan video selektorda shu Sardoba toshqini aybdorlarini jazolashni va'da qilgani haqidagi nutqidan bir parcha edi. Ayni paytda ozodlik mana shu Sardoba qurilishi tepasida O'zbek gidroenergiya boshqaruv raisi va senator Abdug'oni Sanginov davlat buyurtmachisi maqomida ham qurgan xususiy pudratchi sifatida qatnashganini xabar qilgan edi. Keyinchalik O'zbek gidroenergiya bu ma'lumotga raddiya berishga urindi. Ayni paytda ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar, qolaversa Sardoba suv ombori qurilishidan bevosita xabardor bo'lgan mulozimlar bergan ma'lumotlar to'g'oni yorilgan ushbu suv ombori qurilishiga Sanginovni ikki maqomda yetakchilik qilayotganini tasdiqlaydi. Bu borada ozodlik surishtiruvi o'tkazilgan va bu borada ozodlik sayti orqali o'qishlari mumkin. Demak, kuzatamiz, prezident va'da qildi Sardoba toshqini aybdorlarini jazolashni. Buni demak, kuzatishda davom etamiz.
Mehribon, mana 53 ming sirdaryolik uyiga qaytarilgani aytdingizda. Uylar endi videolarda ko'ryapmiz, ko'p joylarda tushib ketgan, uyning o'zi yo'qda. Ular uchun masalan uyda yashash sharoitlari bor ekanmi, qanday ekan, gaplashdingizmi odamlar bilan?
Endi bu qaytarilgan odamlar, o'sha evakuatsiya qilinib keyin uyga qaytarilgan odamlar bu o'sha Sardoba omboridan uzoqroq hududdagi, bilasiz, 3 tuman Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlari aholisi ko'chirilgan. Bular o'sha nisbatan yaxshi hududlarda, ya'ni suv bosish xavfi bo'lgan, shuning uchun ko'chirilgan qishloqlar bor. Shu qishloqlar keyin suv uygacha kirib bormagan qishloqlarni aholilari uyga qaytarilgan. Ayni paytda biz mana 6 may kuni Sardobani Qo'rg'on Tepa qishlog'ida yashovchi 34 yashar Sherzod Takabayev bilan gaplashdik. Sherzod Rossiya va Qozog'istonda uzoq yillar davomida ishlab uyini qurgan ekan. Mana Sardorni aytishchi uyi butunlay vayron bo'lgan. Bu borada Sardor ozodlikka video tasvir ham jo'natdi. Bu video tasvirda uni uylari vayron bo'lgani ko'riladi. Shuningdek, Sherzod Takaboyev sardoboliklar uyiga qaytib yashashga qo'rqayotganini ham aytdi.
Hamma narsa vayron bo'lgan. Uy ichigacha 1 metr suv kirgan. Hamma narsa vayron bo'lgan. Suv ko'tarilib, hamma narsa yetib, cho'kib, uyda bor narsa rasvo bo'lgan.
Masalan, sanab bering.
Xona, garajxona, tandirxona, skalat, omborxona. Hammasi vayron bo'lib tekisib yotibdi yerda. Bunga necha yil mehnatimiz ketgan. Yana hayotni nuldan boshlash kerak. Yana nuldan boshlash kerak. Qancha mashaqqat qilish kerak. Yana umr yetami bu? Yetmay qoladigan odam qo'rqadi. Hozir aholi hammasi yuzi sovib qoldi, bu yerda yashashga qo'rqib qoldi. 5-6 yillik mehnat ketganda bering.
Demak, bu Sherzod Takabayev Sardoba tumani Qo'rg'on Tepa qishlog'ida yashovchi yigitning aytganlari edi. Endi shu uyga qaytganlar borasida prezidentning nutqiga yana qaytadigan bo'lsak, prezident kechagi nutqida shu uyga qaytarilib, qayta evakuatsiya qilinganlar taqdirini ochiqlamadi, faqat shu bitta raqamni keltirib o'tdi. 53 ming kishi evakuatsiya qilinganini xabaringiz bor. Shu Oqoltin tumanidagi Farg'ona va Andijon qishloqlari aholisi evakuatsiya qilingan, keyin Abay kanalini toshishi xavfi yuzasidan ular qayta uylarga qaytarilgandan keyin qayta evakuatsiya qilingan edi. Hozircha bular taqdiri ozodlikka ham noma'lum, chunki ular bilan aloqa uzilib qoldi. Shuning uchun bu borada ham biror ma'lumot yo'q. Sadriddin aka, shu o'rinda bir ma'lumotni tinglovchilarimizga eslatib o'tsak, shu uyga qaytganlar borasida xabaringiz bor. Biz 80 yashar otaxonni Adilovlar oilasi qidirayotgani haqida xabar bergan edik. Ya'ni 80 yashar Oral Adilov 1 may kuni evakuatsiya payti yo'qolgani va uni yaqinlari, qizlari otasini topishga 6 kun davomida harakat qilib topolmayotganini aytishgandi. Bugun 6 may kuni ozodlikka ular bog'lanishdi va otasi shu Guliston shahridagi litseylardan birida bo'lgani va bugun 6 may kuni qizlari kecha uyga qaytarilgan. Otasi shu Oqoltin tumani Navoiy mahallasida yashovchi Adilovlar oilasi. Qizlari kecha qaytarilgan, bugun otasi qaytarilgan. Demak, otasi tirik ekan, xursand bo'lib telefon qilishdi, ma'lum qilishdi.
Bu yaxshi xabar, shunday yaxshi xabarlar ko'paysin. Sardoba toshqini bo'yicha vaziyatni hamkasi Mehribon kuzatib boryapti. Rahmat Mehribon, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Sog'liqni saqlash
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi O'rta Saroy hududida qurilgan karantin lagerida sanitarka bo'lib ishlagan 10 dan ortiq ayolga va'da qilingan ish haqi berilmadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan bemorlar bilan bevosita ishlaganini aytgan bir necha ayolga ko'ra, karantin hududiga kirishdan avval ularga 5 million so'mdan ish haqi va'da qilingan, ammo ish tugagach 1 million 300 ming so'mdan haq berilgan. Aksari moddiy yordamga muhtoj bo'lgan bu ayollar karantindan chiqqandan buyon ish haqini ola olmayotgani, ayrimlar esa bu puldan mamlakatga ehson sifatida voz kechib yuborganini aytmoqda. Yangi qurilgan O'rta Saroy karantin lagerida 3 apreldan 17 aprelgacha ishlagan Erkinoy Qodirovaning ozodlikka aytishicha, lagerda ishlashni ularga avvalo mahalla qo'mitasi va hokimiyat vakillari taklif qilgan. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol, agar karantin ichkarisiga kirib, qora ishlarda ishlasangiz, 14 kunga 5 million so'mdan oylik beramiz deb aytishdi. Lekin ichkarida ish xavfli dedi. Men bir o'zim uch jonni boqqanim uchun pulga juda muhtojman, mayli dedim. Shu bilan karantinga sanitarka bo'lib kirib ketdik, 14 kun ishladik, chiqsak qo'limizga 1 million 300 ming so'mdan pul berishdi dedi. Erkinoy Qodirovaga ko'ra, ularning ish haqqi oz berilgan to'g'risida qilgan shikoyatlari natija bermagan. Karantin lagerida ularning qo'llariga maosh bergan mulozim Toshkent shahar hokimligidan berilgan ko'rsatmaga binoan ko'ngilli ravishda ishga yollanganlarga bir oyga 2,5 million so'm maosh belgilanganini aytgan, ammo hech bir hujjat taqdim qilmagan. Avvaldan 5 million so'mlik maosh va'da qilgan mulozimlar ham hech qanday yordam bermagan aytildi. Erkinoy Qodirova kabi ayni karantin lagerida sanitarka bo'lib ishlaganini aytgan yana 2 ayol ham va'da qilingan ish haqini ola olmaganini bildirdi. Bu ayollarning ozodlikka aytishicha, ish haqini to'liq ola olmagan sanitarkalar soni 9 nafar va ularning qariyb hammasi moddiy ta'minot og'ir bo'lgan yosh bolali ayollardir. Bundan tashqari, ular bilan bir blokda ishlagan 6 nafar hamshira ayol va bir necha shifokor ham va'da qilingan maoshni ola olmagan. Ozodlik bu shikoyatlar ortidan O'rta Saroydagi karantin lageri rahbariyati bilan bog'lanishga urindi, ammo natija bo'lmadi. Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, karantinda ishlayotgan shifokor, hamshira va boshqa xodimlarga arzchi ayollar tilga olgan hajmdagi ish haqqi belgilanmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim ularning ish haqlariga 6%lik ustama qo'shib beriladi xolos. 5 million yoki 15 million so'mlik ish haqqi virus aniqlangan bemorlarni shifoxonalarda davolayotgan personal belgilangan dedi. 2020 yil 26 martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashishga jalb qilingan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilingan edi. Qarorga muvofiq, koronavirusdan zararlangan bemorlar bilan muloqotga kirishadigan, zararlangan bemorlar joylashtirilgan obyektlarda hamda koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyalarida faoliyat olib borayotgan tibbiyot, sanitariya epidemiologiya xizmati va boshqa xodimlarga 14 kunlik faoliyat davri uchun maxsus qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlari belgilangan. Vrach xodimlar, vrach laborantlarga 25 million so'm, o'rta tibbiyot xodimlar, hamshira laborantlarga 15 million so'm, kichik tibbiyot xodimlarga 10 million, boshqa xodimlarga esa 5 million so'mdan. Maxsus to'lovlar karantin amal qiladigan muddat davomida, shu jumladan joriy yilning mart oyi uchun xodimlarning har 14 kunlik faoliyati davrida to'lab berilishi lozim. O'rta Saroydagi karantin lageridan esa ozodlikka murojaat qilgan sanitarkalar ishlagan muddat 4 apreldan 17 aprelgacha o'nlab bemor aniqlangan. Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi bu faktni tasdiqlarkan, karantin hududida ishlayotgan tibbiy personaldagi risk va mas'uliyat shifoxonadagi xodimlarnikidan oz emasligini e'tirof etdi. Karantindagi medpersonalga boshqacha ish haqi to'lanayotganiga oid savollarga javob bera olmasligini, bu bo'yicha barcha ma'lumotni Sog'liqni saqlash vazirligidan olish kerakligini aytdi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevdan esa bu borada hozircha biror izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Podmoskovyadagi yong'inda 6 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Koreyaga o'qishga ketish kerak bo'lgan talabalar Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. Sportchi Nizomovning kinorejissyor Nasimov haqida aytganlari kinochilar g'azabini qo'zg'adi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskva viloyati Raminskiy tumanidagi shaxsiy uyda sodir bo'lgan yong'inda 6 kishi kuyib halok bo'ldi. Ozodlik olgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, nobud bo'lgan 3 erkak va 3 ayol O'zbekiston grajdanlaridir. 5-may tongi soat 4 atrofida Raminskiy tumanidagi Durniha qishlog'idagi shaxsiy uylardan birida chiqqan yong'in Moskva viloyat favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra soat 6:00 o'chirilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya Tergov qo'mitasining Raminskiy tuman bo'limi xodimlari tomonidan uyda topilgan 6 jasadning o'limi yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi 2 yoki undan ortiq shaxsni qasddan o'ldirish asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yong'inni o'chirish paytida 6 noma'lum shaxs, 3 erkak va 3 ayol murdasi topildi. Yong'inga elektr tarmog'idagi nosozlik sabab bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, binoda qo'shni davlat grajdanlari bo'lgan 26 odam yashab kelgan. Ularning Rossiyada legal, noligal holatda yashayotganligi tekshiriladi, dedi Moskva viloyati Tergov qo'mitasi boshqarmasi navbatchi ofitseri. Aniqlanishicha, hodisa yuzasidan sud tibbiy va yong'in texnik ekspertizalar tayinlandi. Internet tarmoqlarida hodisa joyidan olingan video yozuvlar ham paydo bo'ldi. Raminskiy tuman politsiya bo'limining ismini sir qoldirishni so'ragan xodimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nobud bo'lgan ayol va erkaklarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekani, o'lganlardan bir nafarining shaxsi aniqlanmaganini ma'lum qildi. Ozodlik Raminskiy tuman Durniha qishlog'i 96A uyda nobud bo'lganlarning shaxsiga oid ma'lumotlarni surishtirmoqda. Politsiya tergov surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Taftish ishlariga Moskva viloyat prokuraturasi xodimlari ham jalb qilindi. Hodisa joyiga viloyat prokurori o'rinbosari Sergey Rakichanskiy va Raminskiy tuman prokurori Andrey Daniloflar bordi. Ozodlik yong'inda ommaviy ravishda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari nobud bo'lgan boshqa holatlar borasida ham oldin xabar bergan. 2020-yilning yanvarida Tomsk viloyati Asinovsk tumanidagi yonib ketgan yog'ochdan qurilgan yotoqxonada 12 mehnat muhojiri halok bo'lgandi. Eng katta fojialardan biri 2020-yilning aprelida sodir bo'lgan Moskvaning Kachalov bozoriga tegishli omborlardan birida chiqqan yong'in oqibatida 17 surxondaryolik yuk tashuvchi yigitlar jasadi topilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Janubiy Koreyada o'qishga qabul qilingan yoki o'qishni davom ettirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik talabalar Seul shahriga maxsus reys tashkillashtirib berishni so'rab O'zbekiston prezidentiga video murojaat bilan chiqqanlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z murojaatida talabalar Toshkent va Seul o'rtasida aviaqatnovlar to'xtagani sabab o'qishga bora olmayotganliklari va o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganliklarini aytishadi. Ammo Koreyadagi universitet mutasaddilari xavotirga o'rin yo'qligi, o'z mamlakatidagi koronavirus bilan bog'liq sharoit tufayli vaqtida kelolmagan talabalar o'qishdan haydalmasligi, ular o'qishni keyingi semestrga ko'chirishlari mumkinligini aytishmoqda. Janubiy Koreyada koronavirusga chalinish holatlari kamayishi ortidan ayrim universitetlar talabalarini qaytadan bag'riga ola boshlagan. Qashqadaryoning Qarshi shahridan bo'lgan 21 yoshli talaba Ozodlik bilan suhbatda Janubiy Koreyada o'qish uchun 6000 AQSh dollariga yaqin pulni to'lab qo'ygani, ammo Toshkent va Seul o'rtasida parvozlar 1-martdan to'xtatib qo'yilgani sabab ushbu davlat universitetlarida ta'lim olish imkonidan mahrum qolishi mumkinligini aytadi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidan bo'lgan 22 yoshli talaba ham Seul shahridagi Kwanwoon universitetiga qabul qilingani, ammo parvozlar to'xtagani sabab Koreyada o'qish imkonidan mosuvo qolayotganini gapiradi. 4-may kuni ayrim talabalar Seul shahriga maxsus reys tashkillashtirib berishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga video murojaat bilan chiqdilar. Talabalarning murojaatiga rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish uchun Janubiy Koreyadagi Kwanwoon universitetiga ham bog'landi. Talabalarni o'qishga qabul qilish bo'limi boshlig'i Kwang Choi-li koronavirus sabab hozircha o'qish masofali, ya'ni onlayn rejimida bo'layotgani, yozgi semestrda o'qish avvalgi holatiga qaytgan taqdirda ham uzrli sabablarga ko'ra kelmay qolgan talabalarga o'qishni keyingi semestrga ko'chirish imkoni borligini aytdi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar talabalar onlayn o'qishga norozi ekanliklarini aytishadi. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati koronavirus xavfi sababdan 1-martdan O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida parvozlarni vaqtincha to'xtatib qo'ygandi. 5-may kuni Ozodlik bilan suhbatda shirkat xodimi parvozlarning qachon tiklanishi noma'lum ekanini aytdi. 51 milliondan ortiq aholi yashovchi Janubiy Koreyada koronavirus 10 mingdan ziyod odamda aniqlangan. Koronavirusga chalinish holatlari kamayishi va tuzalayotganlar ko'payishi ortidan ayrim universitetlar o'qish jarayonini qayta tiklash jarayonini boshlashgan.
O'zbekiston madaniyat.
Sportchi Habibulla Nizomovning kinorejissyor Hilol Nasimov shaxsi va Rustam Sagdiyev suratga olgan Baron filmi haqida joriy haftada matbuotga aytgan gaplari ba'zi kinoijodkorlar tomonidan haqorat va diniy nizo qo'zg'ash deya qabul qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jurnalist Jasur Hamrayev karantin bois AQShning Nyu-York shahrida qolib ketgan sportchi Habibulla Nizomov bilan suhbat davomida Nizomov aytgan mana bu gap kinoijodkorlar e'tiroziga sabab bo'ldi. Agar Hilol Nasimov olamdan o'tsa, men uning janozasiga bormayman. U inson bilan uchrashishni ham xohlamayman. Suhbat davomida Nizomov Baron, Sotqin va Temur filmlari o'zbek musulmonlarining buzg'unchilik qilib yurganini ko'rsatish uchun ataylab olingani va bunday filmlarga chaqirilsa borib rol o'ynamasligini bildirgan. Taniqli kinorejissyor Hilol Nasimov suratga olgan Gumroqlar va Muqaddas istak kabi filmlarda O'zbekistonda ildiz otgan diniy ekstremizm ko'lami gavdalantiriladi. Bu esa o'z navbatida dindor tomoshabinlar e'tiroziga sabab bo'lib keladi. Ijtimoiy tarmoqning dindorlarga oid segmentlarida Hilol Nasimovni islom dushmani, shariat qoidalarining O'zbekistonda joriy qilinishiga qarshi deb ko'rsatishga urinish ko'zga tashlanadi. Diniy mavzularga hassos tomoshabinlar nazarida Nasimov kinolarda ekstremizm mavzusini bo'rttirib ko'rsatgan. O'zbek jurnalist Bahrom Rahmon Ozodlik bilan suhbatda Nasimov o'z filmlarida tasvirlagan manzara bo'rttirilmagan degan fikrni bildirdi. Men radikal dindorlar bilan yaxshi tanishman. Men ko'rgan Hilol Nasimovning Aldangan ayol filmi aynan reallik. Oldinlari Afg'oniston va Pokistondagi o'zbek terrorchilar yoniga Turkiya, Qozog'iston orqali borilgan. Ekstremistlar oldiga borgan ayollar qo'lma-qo'l bo'lib ketgan. Bu reallik, bu haqiqat. Islomchilar agar eringiz namoz o'qimasa, jihod qilmasa u kofir, o'rtangizga taloq tushadi deb ko'plab o'zbek ayollarini Pokiston, Afg'oniston, Suriya, Iroqqa chaqirib, o'zlari uylangan yoki boshqa islomchilarga erga berilgan. Bu Hilol Nasimovning ertaklari emas. Hilol Nasimov reallik bo'lgan radikal ekstremistlar yashovini kino qilib yoyinlab bergan. O'zbekka bu kishidagi kinochilar o'ta keraklidir. O'zbeklar radikalizmning qanchalik yomonligini kino orqali bo'lsa-da ko'rishlari kerak, dedi suhbatdosh. Toshkent shahar bodybuilding va fitness federatsiyasi prezidenti Habibulla Nizomovning bu gaplarini taniqli aktyor Javohir Zokirov Ozodlik bilan suhbatda johillikning yaqqol ko'rinishi deb atadi. Muskulni emas, aqlni o'stirish kerak. Nizomovning bu gapi johillikdir. Adabiyot va kino san'atini tushunmaslikdan boshqa hech narsa emas, dedi suhbatdosh. Jaloliddin filmidagi yetakchi rollardan birini ijro qilayotgan va karantin bois Turkiyada qolayotgan 47 yashar Javohir Zokirov kino birov bilan bitim tuzib yaxshi yoki yomon qilib ko'rsatadigan soha emas. Kino hayotni butun murakkabliklari bilan aks ettiradigan ko'zgudir, dedi. Kinostsenarist Fayziya To'raxo'jayev Ozodlik bilan suhbatda Nizomovning Hilol Nasimov va Baron filmi haqida aytgan gaplarini haqorat va diniy nizo qo'zg'ash deb baholadi. Gapirayotgan odam bodybuilding va fitness federatsiyasi prezidenti, ya'ni mulozim. U odam aytgan gaplariga diqqat qilish kerak. Diniy nizo chiqadigan gapdan tiyilish kerak. Kino bu salbiy va ijobiy qahramonlardan iborat sintez asardir. Kinoni hizbu tahrir propaganda roligi deb tushunish o'ta soddalik belgisi. Ikkinchidan, Nizomov Baron filmiga chaqirsa ham bormayman deb yolg'on gapirdi. Nizomov Baron filmida turma mahbusini o'ynagan. Baron 2 filmida esa unga rol tegmagani uchun baqirib chaqir qilganini ham guvohi bo'lganmiz. Tulki shiftda osilib turgan savatdagi go'shtni ola olmagani uchun puf sasiq degandek gap. Bir ikki joyda uni aktyor deb aytishibdi. Nizomov aktyor emas, u statist. Tashqi ko'rinishi uchun kamera oldida epizod sahnalarini o'ynaydigan bitta figura. Sportchi Nizomov o'z intervyusida Baron va Sotqin filmlari o'zbek musulmonlarini salbiy qiyofada aks ettirgan deya tanqid qiladi. Bu tanqidlarga javoban Baron va Sotqin filmlarini suratga olgan kinochi Rustam Sagdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'z fikrini bildirdi. Filmda o'zbek kishi salbiy rolda o'ynalmasin degan talab qo'yilish yoki filmda o'zbek yoki musulmon salbiy rolda o'ynaganligini kamchilik deb ko'rsatish o'ta zaif qarash deb bilaman. Film O'zbekistonda suratga olingan ilk katta byudjetli kriminal drama janridagi blokbasterdir, deydi Rustam Sadiyev. Rejissor Hilol Nasimov tumanlik Odnoklassniki, Aldangan ayol, Gumrohlar kabi filmlarni suratga olgan. U 2014-yilda yilning eng yaxshi kinorejissyori sifatida e'tirof mukofotini qo'lga kiritgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida So'xda yaylov va suv ustida janjal yuzaga chiqdi. Qirg'iz chegarachilari o'q uzdi. Talafotlar yo'q. Ozod mikrofon. Arzon go'sht evaziga arzon kunjara va'da qilgan Andijon yog' zavodi 2 yildan beri aldaydi. Rossiyada muhojir 4 bankomatni ketmon bilan buzmoqchi bo'ldi. Rus matbuoti migrantlardan bo'ji yasamoqda. Koronavirus pandemiyasi paytida Rossiyada 3-chi vrach derazadan yiqilib tushdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida 10 ming kishiga mo'ljallab qurilgan o'rta saroy karantin lagerida 14 kun davomida ishlagan Erkinoy Qodirovaning aytishicha, u kam ta'minlangan, 4 jonni yolg'iz boqadi, bulardan 2 nafari yosh go'daklari, biri esa yoshi keksa onasidir. Karantin lagerida uning sog'ligi va oilasi sog'ligiga katta xavf bo'lishiga qaramasdan ishlashga rozi bo'lgani sababini Erkinoy Qodirova mablag'ga juda muhtojligi bilan izohladi. Hozir Erkinoy Qodirova bilan 14 kunlik karantin davridagi faoliyati va u yerdagi vaziyat haqida qurilgan suhbatni to'liq tinglang.
Men Qodirova Erkinoy, Yigitaliyevnaman, Farg'ona viloyati, Rishton tumanida tug'ilganman. 2 farzandim bor. Hozir Nurafshonda kvartira turibman onam bilan. Shunday dediki, ichkariga kirib ishlasalaring dedi, 5 milliondan olasizlar. Qora ish qilsalaring dedi.
Demak, sizlarga 5 million so'mdan beriladi deb mahalladagilar aytdimi?
Mahalladagilar aytgan, ha?
Xo'p, keyin nechinchi kun ish boshladinglar? Qayerda ish boshladinglar?
Kim aytganda, shuncha saroyda ish boshladik, 4-7 blokdan 3-chi kuni bordik, 3-chidan ish boshladik. Ishladik o'sha yerda. Menmi sanitarlik qildim o'sha yerda. Kantinada ichidagilarga ovqat beraman ertalab, kechqurun, abitda. Nima so'rasa top berishga harakat qilamiz. Gaplashamiz. Vaqt kelsa yosh katta-katta opaxonlar bor o'sha xonamda-da eshitib turing. Onaxonlar bor, dodalari bor, etadi. Eshigingizni birpas ochib, mendan bo'pti, mendan kasal chiqmagan qizim 1 metr narag'da turib, ikkita savol berman, iltimos, ozgina gaplashing. Bir oy og'da turdik, 14 kun og'da turdik, yana 14 kun bog'da turish. 18 kun sokilda turdik, keyin baqa 14 kun yana tashadi, uzayib ketdi. Nimaga bunaqa bo'ldi dedi. Bilmaymiz biz ham, tog'a, doda, amaki deb hali ko'nini ko'taraman, ular yig'lab hali gapirishadi. Asna qilib ishladim, 14 kun ishladim.
Endi siz bevosita shunaqa muloqotda bo'lib ishlagan bemorlardan kishilardan nechtasida COVID aniqlandi?
Bir 7-tacha chiqdi.
Siz COVID chiqqanlar bilan yuzma-yuz ishlaganmisiz?
100% odamim bor edi. Ha, ishlaganman. Gaplashganman, chunki bilmaganman-da. Kelishadi, analiz olishadi, doktorlar beroqda turishadi, analiz oladi, ketadi. Har 2 kun, 3 kunligida doktorlar analiz oladi, chiqdi deydi, tez yordam chaqirishadi, kechga paytda olib ketishadi. Hammasi bilan gaplashganman. Hammasi surishtirsangiz yetadi, duo qilib rahmatlar aytib ketdi. Bizni sassiq gaplarimizga chidadingiz erkaklar, ayollar kammidi? Ko'p erkaklar, yosh bolalar bor uning ichida. hammasi bilan gaplashdim. Bitta xolamdan yosh boladan, uni sheriklaridan yana chiqdi ikkita.
Ya'ni Erkin aka, siz qanchalik yaqin muloqotda bo'lgansiz? Erkin aka, qancha yaqin muloqotda bo'lgansiz? Masalan, nima deydi? 1 metr yaqin kelganmiz, undan ham yaqin kelganmisiz?
Yo'q, oramda yaqinman siz deb endi gaplashardim. 1 metr bor edi. Bundan keyin chiqdi, aniqlandi degandan keyin doktorlar ehtiyot bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar dedi. O'zi boshida 1 metr edi, keyin yana 1 metr qo'shib qo'ydi, 2 metrdan bo'lsin. Dedi, 1 metr turib gaplashganman, o'zimni oilamdek bo'lib qolgan, hammasini gapini eshitardim.
Ovqatni qanday berardingiz? Erkin aka, qo'liga berarmidingiz? Eshigin tagida qoldirib ketarmidingiz?
Boshida eshigin tagiga qo'yatirsam, xafa bo'lib yig'lardi. Hammasi ham. Gapirishdi, biz itmasmiz, yoki molmasmiz-ku. Bizni ham qo'limizga bersalaring bo'ladi-yu dedi, keyin aytdim, eshiklaring tagiga dedim, kechqurun bitta dedim, stul olib chiqib qo'yinglar, o'tiradigan stullaringga qo'yib qo'yaman, ertalab eshiklaringni taqillatib, o'shga qo'yib ketaman. Olib bemalol ovqatlanaverasizlar dedim, stul olib chiqib qo'yishdi keyin. Karantinda turishgan birinchi, sokolda turishgan, ochiq bo'lgan-ku sokolda, tog'li hududda turishgan birinchi, keyin ertagilarga olib kelgan, bitgandan keyin o'rta saroyga. O'shalar bilan ishladim. Ag'da ham 14-18 kun turishgan ekan, keyin baqa yana 14 kunga olib kelgandi, janjal to'polon qilishdi, keyin tushunishib yana o'tirishdi, 14 kun o'tirishdi yana.
Endi Erkin aka, xo'p, shuna qilib 14 kun ishladingiz, kechayu kunduz. Emizikli bolangiz nima bo'ldi?
Onamga tashlab ketdi.
14 kun bola emizmadingiz?
Onam bor, ona. Emizmadim, ko'krayim ishib ketdi. Kunda kechqurun telefon qilaman, onajonim qiynalmayapsizmi, qiynamayaptimi o'g'lim deyman. Yo'q, qiynamayapti dedi. Sut bersam ichmadi, echki bilan mol sutini topib keldim qizim, tutdim ichmadi, shirin choy beryapman, shirin choy ichyapti dedi, butulkada nimg'ira qilib shirin choy berib, asini o'rgatib. Hozir ko'krak emmaydi ham, chiqib ketdi mana.
Qanchalik edi, yoshi qancha edi u kichkina bolangiz?
1.5 yosh bo'ldi endi.
Endi qarang, 1.5 yoshli emizikli bolangizni tashab bo'lsa ham, shunaqa xavfli hududga borib ishlashga majburmidingiz? Nima majbur qildi sizni?
Boquvchim yo'q. Onam ham yolg'iz ona. Kvartirada deb turaman. Ikkita bolam uchun ishlashim kerak-ku. Ikkita chiqib, haligi ko'chaga chiqib, bir yo'lga yurgandan shetda mehnat qilib, ashy dalaga chiqib, daladagilarga yordam berardim. Yomon yo'lga yurmay. Shu mahalladan surishtirsam, shunaqa deb kelib qoluvdi. Meni ham yozib qo'yinglar, boraman dedim. Diyodim, xo'p deb yo'latishdi. Bordim, hokim yordamchisi bilan o'zim uchrashganman. Shunaqa deyishgan, 5-6 kishi ayollar kirganmiz, bolalar degan.
Demak, hokimiy yordamchisi va'da qilgan 5 million so'm sizga, hokimiy yordamchisi va'da qilgan 5 million berilmadi-da, 1 million 300 ming berildi demak.
Berildi, ha. Undan keyin karantindan kelganimdan keyin ham yana bordik, borib talab qildik, nimaga bunaqa desa, ko'ngillisilar dedi. Pul zarur, kvartiraga chiqib olganman, bolalarimga yebitgan narsa olishim kerak. 1.5 yosh bolam hali tili uncha chiqqan yo'q. Unga kunda 10 ta pampers olamanmi? Bir kun pulga olsam, bir kun narsaga olsam, asta qilib eplayapman. Kunim o'tib turibdi, nolimaymanu. Men baribir berish kerakda, hamma ham qilgan mehnatini talab qilgisi kelyapti.
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi O'rta Saroy hududida qurilgan karantin lagerida 14 kun ishlagan Erkin aka Qodirova bilan suhbatni eshitdingiz. Mavzuning boshqa tafsilotlari ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'xda yaylov va suv ustida janjal yuzaga chiqdi. Qirg'iz chegarachilari o'q uzdi. Talofatlar yo'q. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyati So'x tumani, Lenburg va Devayron qishloqlarida mol boqayotgan O'zbekiston vatandoshlariga qarata 2 may kuni qirg'iz chegarachilari avtomatdan o't ochdi. Bu xabarni tasdiqlagan Qirg'iziston chegara xizmatining Botkent tumani mulozimi chegara buzilishini oldini olish uchun nizomda belgilangan qoidadan chiqmay harakat qilinganini aytish bilan cheklandi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish kengashi So'x tuman bo'limi mulozimi va ozodlik suhbatlashgan So'x tuman hokimligi xodimiga ko'ra nizo tinchigan va yaradorlar yo'q. So'xlik vrach Farhod Safarovning ozodlikka bildirishicha, mahalliy aholi o'z qo'y molini chegara yaqinida o'tlatayotgan paytda qirg'iz chegarachilari chegarani buzding deya avtomatdan o'q ochgan, ammo hech kim yaralanmagan va nizo kattalashmagan. Mahalliy aholi bu yerda azaldan mol boqib keladi. Mustaqillikdan so'ng ular qo'y etishib oqadigan joy chegara oldi neytral zonasiga aylandi. Unaqa katta otishma bo'lmadi. Qirg'iz askari osmonga qarab otdi. Keyin xalq tarqaldi. Bor gap shu dedi Farhod Safarov. So'x tumanida chovachilik qilayotgan Halimjonning aytishicha, qo'y echkilar Qirg'iziston chegarasiga yaqin, ammo O'zbekiston hududida o'tlashgan va qirg'iz chegarachilari o'q otganidan keyingina 1-2 qo'y chegaraning qirg'iz tarafiga qarab yugurgan. O'zini Kamilzod deb tanishtirgan so'xlik fermer esa 2 may kuni otishmaga Lenburgdan Qirg'izistonga o'tadigan kanaldagi suv talashidan janjal kelib chiqqanini aytadi. Suv oldin O'zbekistonning Lenburg qishlog'iga keladi, keyin Qirg'izistonga boradi. Shu suvni so'xlik sholikorlar birinchi bo'lib olmoqchi edi. Qirg'izlar janjal qildi, suv talashib janjal boshlandi. Lenburgning bir turg'oni yaralandi, odamlar qo'zg'aldi. Otishmadan so'ng o'zbek soldatlari kelib, xalqni to'xtatib qoldi, dedi suhbatdosh. Kamilzod o'z gapiga ilova sifatida ozodlikka videotasvir ham jo'natdi. Videotasvirda tog'li hududda 8 nafar qirg'iz chegarachisi kamuflyajini kiygan askar bilan 200 yaqin aholining nizoga kirishgani aks etgan. Tasvirda nizoning aynan nima ustida chiqqaniga oid gap-so'z yo'q. Ozodlik bu voqeaga aniqlik kiritish uchun So'x tumanida dislokatsiyada bo'lgan DXX chegara qo'shinlari bo'linmasi bilan bog'landi. O'zini Sarvar deb tanishtirgan bo'linma vakili bu haqda hech narsa izohlamasligini bildirdi. So'x tuman hokimligi vakili esa otishmada hech kim yarador bo'lgani yo'qligini ta'kidlash bilan cheklandi. Boshqa tafsilotlar, xususan janjalning nimadan kelib chiqqani izohlanmadi. 2 may kuni So'xlik Qushyor degan qishloqda Qirg'iziston tarafi qurayotgan yo'l bilan bog'liq kichikroq nizo ham kelib chiqqan edi. Qirg'iziston chegara xizmati Botken tuman boshqarmasi navbatchisiga ozodlikka aytishicha, qirg'iz chegarachilari 2 may kuni chegara buzilishini oldini olish uchun ustavda belgilangan qoidadan chiqmasdan harakat qilishgan. Qirg'iziston janubidagi Botken viloyatida O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh hududda 2010 yil mahalla yo'l qurilishi boshlangandan beri yo'l quruvchilar hamda mahalliy aholi o'rtasida nizo davom etib kelmoqda. Bundan 7 yil avval So'x anklavidagi Qushyor qishloq aholisi va Qirg'izistonning Botken viloyatidagi chegarachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar ortidan qirg'iz rasmiylari O'zbekistondan So'x anklaviga boruvchi Rishton So'x avtomobil yo'lini butunlay bekitib tashlagan edi. 2019 yil oktyabrida Qirg'iz tomoni So'x Rishton yo'lining ochilishi uchun qator shartlar mavjudligini bildirgan bo'lsa ham, shu kunda So'x Rishton yo'li yopiqligicha qolmoqda. Bu yo'l oddiy xalq uchun yopiq, lekin o't o'chiruvchilar, tez tibbiy yordam, davlat amaldorlari va harbiylar bundan mustasno.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Vaqf xayriya jamoat fondi xalq mablag'ini shubhali loyihalarga sarflamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar va fond faoliyatidan bevosita xabardorlar, mulozimlar ko'rsatmalariga ko'ra, Vaqf xayriya jamoat fondining tender o'tkazmasdan turib milliardlab so'm mablag'ni iqtisodiy jihatdan ziyonli loyihalar uchun egasi shubhali shirkatlarga o'tkazib bergani tushuniladi. Xususan 2019 yilda Surxondaryoda qurilgan mehmonxona fondga katta zarar keltirgan.
bu iddaoni ilgari surgan vaqf xayriya jamoat fondini yaqindan bilgan mulozimga ko'ra, birovlar xayriya tarzida bergan tayyor bino o'zimiz qurdik deb rasmiylashtirilgan va unga yana 1.5 milliard so'm sarflangan. Xuddi shu tarzda Samarqand viloyati Chelak tumani hokimi qaroriga binoan tekin ajratilgan yerda vaqfga oid mehmonxona qurilishi boshlangan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ozodlik bilan ismi sir qolishini so'rab gaplashgan mulozimga ko'ra, hali qurilish boshlanmasdan turib 2 milliard so'm shubhali qurilish shirkatiga o'tkazib berilgan. Tender o'tkazilmadi. Loyiha qurilish smetasini hech kim ko'rgani ham yo'q. 20 milliard so'mga qurib beraman deb Sharqiy zamona qurilish MCG ishni o'z zimmasiga olgan. Nega 20 milliard? Qayerdan chiqdi bu summa? Hech qanday asos yo'q. Hali ish boshlanmasdan turib 2 milliard so'mni qurilish firmasiga o'tkazib berishdi. Sharqiy zamona qurilish shirkati joriy muftiy Usmonxon Alimovning qarindoshiga tegishli dedi. Suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida pul ko'chirilgani haqida vaqf muhri bosilgan moliyaviy hujjatlarni ozodlik muxbiriga ko'rsatdi. Vaqf xayriya jamoat fondi rahbarining moliyaviy ishlar bo'yicha birinchi o'rinbosari Zohidjon To'rayev ozodlik bilan suhbatda pul o'zlashtirish borasida iddaolarni izohlamadi, ammo qurilishlarning tendersiz o'tkazilganini tasdiqladi. Tender o'tkazilmagani rost gap. Surxondaryo viloyatidagi Hakim Termiziy ziyoratgohi yaqinida Vaqf xayriya jamoat fondining birinchi mehmonxonasi binosi xususiy shaxs tomonidan vaqf qilinib, fondga berilgani ham to'g'ri. Binoni ta'mirlash va mebellar olish uchun 1.5 milliard sarflandi. Chelak tuman hokimi ajratgan yerga qurilish rejalangan mehmonxona buyurtmasini tendersiz tarzda OAO Sharqiy zamona qurilish shirkatiga topshirildi. Umumiy qiymati 20 milliardlik buyurtma yuzasidan 2 milliard so'm qurilish firmasiga o'tkazildi. Menimcha, u firma Podstavnaya. O'zini ko'rmaganmiz, vakili kelgan fondga, ammo pul o'zlashtirishni maqsad qilmaganmiz. Boshqalar faqat qonun oldida javob bersa, biz ham qonun, ham Alloh oldida javob beramiz, dedi fondning moliyaviy masalalar bo'yicha rahbar o'rinbosari Zohidjon To'rayev. U o'z so'zida davom etib, 20 milliard degan loyiha qiymati hujjatlar bilan asoslanmaganligini ta'kidladi. Loyiha qilinmagan, umumiy tashqi ko'rinishi rasmi chizilgan xolos. Xonalarning razmeri qanaqa, nechta ekonom, nechta bir joyli, nechta lyuks va hokazo bo'lishi muhokama qilinmagan. Kattalar hal qilishgan bo'lsa kerak, balki ular bilishar. Suhbatdosh kattalar deganda O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbariyatini nazarda tutdi. Musulmonlar idorasida rahbariy lavozimlardan birida ishlaydigan mulozim vaqf tashkilotining faqat tijoriy foydani ko'zlaydigan maskan bo'lib qolganidan noroziligini aytdi. Chelak tuman hokimi ajratgan yerga qurilishi rejalangan vaqf mehmonxona buyurtmasini tendersiz tarzda qo'lga kiritgan Sharqiy zamona qurilish shirkatining egasi ozodlik ixtiyoridagi rasmiy registratsiya hujjatlariga ko'ra Fayzullayev Shavkat Zubaydullayevichdir. Adliya vazirligining Toshkent shahri bo'yicha hakamlar sudyalari rasmiy ro'yxatda bo'lgan Shavkat Fayzullayev ayni paytda O'zbekiston xalqaro arbitraj va hakamlik sudlarini rivojlantirish jamoat fondi muassisi va egasi hamdir. Ozodlik ko'rgan moliyaviy hujjatlarda Fayzullayevga oid Sharqiy zamona qurilish shirkati hisob raqamiga vaqf fondi tomonidan 2 milliard so'm o'tkazilgani aks etgan. Ozodlik muxbiri OAO Sharqiy zamona qurilish shirkati rahbari Shavkat Fayzullayev haqidagi ma'lumotlarni fondning moliyaviy masalalar bo'yicha rahbar o'rinbosari Zohidjon To'rayevga bildirdi. Vaqf mulozimi Shavkat Fayzullayevning Chelak tumanidagi mehmonxona uchun 20 milliard so'mlik shartnoma tuzgan mulozim ekanligini tasdiqladi. Ozodlik suhbatlashgan huquqshunosga ko'ra, Adliya vazirligi tasdig'idan o'tgan hakamlik sudyasining ayni vazirlikda qayd qilingan vaqf fondi qurilishini amalga oshirishi mavjud qonunlikka zid emas. O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati Adliya vazirligi tasdiqlagan hakamlar sudyasining ayni vazirlikda qayddan o'tgan fonddagi shubhali qurilishlar borasidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Ozodlik o'z surishtiruv asosida vaqf xayriya jamoat fondi qurgan mehmonxona, tikuv va non sexlarining ko'z bo'yamachilik uchun tashkil qilingani va shu kunda ularning samara bermayotganini ham tasdiqladi. 2019 yilning oktyabr oyida Surxondaryoda tayyor binoda 1.5 milliard so'm sarflab tashkil qilingan mehmonxona samara bermagani uchun joriy yilning yanvar oyida uning rahbari ishdan bo'shatilgan.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea-hodisalar haqida bildirilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo muallif pozitsiyasi. Ozod tarmoqning bugungi sonida taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdamning Facebookdagi o'z sahifasida e'lon qilgan postini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Matnni men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Sardobadagi to'g'onning urib ketishi, pastdagi qishloqlarning suv olishi bu isitma yoki ta'bir joiz bo'lsa, aysbergning bir uchi xolos. Keling, shu isitmaning yoki aysbergning ostiga tushishga harakat qilib ko'raylik. Yo'q, masalaga prokuror kabi yondashmaymiz, balki bir tadqiqotchi singari umumiy yondashamiz. Bunday yondashuvda hech kim jazolanmasa-da, kelajakda bu kabi falokatlarning oldi olinishi mumkin. Albatta, natijalarga quloq solinsa, jamoatchilik fikrlarini elakdan o'tkazib, saragini ishlatgan jamiyatlar yaxshi tomonga o'zgaradi. Shunday qilib, nega bu hodisa ro'y berdi? To'g'on qurish haqiqiy mutaxassislarning qo'liga topshirilmagan. Haqiqiy mutaxassis kim? U o'z ishining ustasi va halol odam. Shunday odam qurmagan to'g'onni yoki shunday odamga imkon berilmagan. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Korrupsiyadan tortib, tizimdagi uquvsizlikgacha. Endi bu bittagina misol. Shu bittagina misoldan ko'plab boshqa misollarga, muammolarga borish mumkin. Ular ham mo'rt to'g'on kabi jamiyatda madda bog'lab yotibdi. Ularni ham shu kuyga solayotganlar turli yo'llar bilan sohalar boshiga kelib qolgan tasodifiy kaslar, chala mutaxassisu, chala odamlardir. Xulosa shuki, har bir soha jilovini o'z odamiga, o'z mutaxassisiga topshirish kerak. Nihoyat. Afsuski, respublikaning ko'p joylarida jilovlar tasodifiy rahbarlar qo'lida. Bunday rahbarlar odatda sohaga emas, o'zidan bir pog'ona tepadagi kattaroq amaldorga xizmat qiladi. Bunday holda 4-ta 5-ta rahbar va rahbarchalarning shaxsiy tomorqasi gullab ketishi mumkin, lekin ular bosh bo'lib turgan sohalar qurib bitishi aniq. Nega tasodifiy odamlar rahbar bo'lib qolmoqda? Chunki ulardan-da kattaroq rahbarlar shuni xohlashmoqda. Ular tanqidni ko'tara olishmaydi. Ishning haqiqiy mutaxassisi esa u bilan soha bo'yicha tortishib qolishi, unda emas, bunday deya o'z professional qarashlarini ilgari surishi mumkin. Katta rahbarlar odatda shundan qochadi, qo'rqadi va yon atrofiga labbaychi maddohlarni, qulluqchi xizmatkorlarni yig'ib oladi. Chunki ularda bilim yo'q, tajriba yo'q, bas katta rahbarlar nima desa, kichiklari robot kabi shuni bajaradi. Topshiriqning real vaziyatga qay darajada to'g'ri kelib kelmasligi haqida esa o'ylab ham o'tirmaydi. Natijada ular qurgan to'g'onni suvradi, ular tayyorlagan futbolchilarni raqiblar suradi va hokazo. Qisqasi, rivojlanmoqchi bo'lsak, sohalar boshqaruvini haqiqiy mutaxassislarga berish kerak, hamda yeng shimarib astoydil ishlashlariga qo'yib beraylik. Yo'qsa, hali ko'p to'g'onlardan xavfsirab yashashga to'g'ri keladi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Naginsk shahrida Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri Sberbank bankomatlarini ketmoncha bilan buzib ochishga uringani uchun hibsga olindi. Bu voqea Rossiya matbuotida so'nggi 2 oyda migrantlar jinoyatlari keskin o'sganiga oid xabarlar keskin ko'paygan bir paytda yuz berdi. Rossiya hukumat vakillari esa aksincha, oxirgi 3 oyda migrantlar sodir etayotgan jinoyatlar soni kamayganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi Naginsk shahrida bir kechada 4-ta bankomatni buzmoqchi bo'lgan shaxs hibsga olinganini xabar qildi. IB matbuot xizmati rahbari Tatyana Petrova bankomatlarga qilingan hujum ortidan Naginskda shu kechasiyoq ushlangan shaxs 30 yashar Markaziy Osiyolik muhojir ekanini bildirdi. Aniqlandiki, jinoyatda ayblanuvchi oddiy bog' ketmonchasi yordamida 3-chi internatsional ko'chasida joylashgan 4-ta bankomatni buzib ochmoqchi bo'lgan. Signalizatsiya ishga tushishi bilanoq u seyflarni ocha olmasdan hodisa joyidan g'oyib bo'lavergan. Yozuv kameralari ko'zdan kechirgan politsiya xodimlari gumonlanuvchi shaxsni jinoyat sodir bo'lgan joy yaqinida hibsga oldi. Tergovchilardan biri Ozodlik bilan mikrofon suhbatda ayblanuvchi ketmonchani ham qo'shnisining hovlisidan o'g'irlab ketganini aytdi. So'roq paytida jinoyatga qo'l urish sabablarini tushuntirar ekan, ismoshkor etilmayotgan Markaziy Osiyolik 30 yashar muhojir karantin paytida ish topa olmagani bois pulsiz qolganini ma'lum qildi. Politsiya tergov boshqarmasi jinoyat kodeksining 158-moddasi asosida Markaziy Osiyolikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu moddaga ko'ra, aybi sud jarayonida aniqlansa, xorijlik 10 yilgacha qamoqqa tashlanishi mumkin. Kuzatuvchilar Rossiyada izolyatsiyada qolayotgan xorijliklar bilan bog'liq ayrim jinoiy holatlar mahalliy millatchilar va siyosiy kuchlar tomonidan mutlaqo boshqa ko'rinishda talqin etilayotganini gapirmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarida so'nggi 2 oy davomida migrantlar jinoyatchiligining keskin o'sishi mavzusiga bag'ishlangan maqola, tok-shou va video reportajlar soni keskin ko'payganini ham kuzatish mumkin. Migrantofobiya kayfiyatidagi maqola va fotoreportajlar bilan nom qozonayotgan Moskovskiy komsomolets, ishsiz migrantlar ketishmasa, kriminal holat keskin portlaydi, degan sarlavha bilan maqola chop etdi. Moslenta nashri esa ocharchilik, o'g'rilik va o'z joniga qasd qilish koronavirus migrantlarni qay ahvolga yetkazdi, deya vahima tarqata boshladi. Millatchilik va irqchilik ruhidagi bu kabi maqolalar, tok-shoular va suhbatlar migrantlar orasida kriminal vaziyatning keskinlashishi mavzusiga e'tibor qaratib, rus jamiyatida mehnat muhojirlarga qarshi kayfiyatni qo'zg'atmoqda. Jumladan Change.org saytida bir guruh rus millatchilari kasallik tarqagan va izolyatsiya holati kiritilgan bir vaqtda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborish petitsiyasiga imzo yig'a boshladi. Rus jamoatchiligi ishsizlik va noilojsizlikdan turli jinoyatlarga qo'l urayotgan muhojirlar sonining ko'payib borayotganini taxmin qilsa, hukumat vakillari oxirgi 3 oyda migrantlar orasida jinoyatchilik hajmi kamaygani borasida hisobot berdi. Rossiya jamiyatida urchib borayotgan bunday kayfiyatga javoban Moskva meri Sergey Sobyanin migrantlar orasida jinoyatchilik ko'lami kengayib borayotgani borasida gap-so'zlarini inkor etdi. Raqamlar bizda jinoyatchilik keskin oshganini tasdiqlamayapti. Aksincha, 2020 yilning dastlabki 3 oyida muhojirlar orasida jinoyatchilik holatlari kamaydi. Hukumat migrantlar bilan bog'liq vaziyatni, jumladan ular jips yashayotgan joylarni nazoratga oldi, dedi Moskva meri. U oxirgi oylarda birgina Moskva ko'chalarida 9-13 ming patrul xodimi tartibni nazorat qilayotganini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Yarmarka uchun arzon go'sht sotgan edim, lekin va'da qilingan arzon kunjarani ololmadim. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi tadbirkorlardan biri Ozod mikrofonga shunday deb qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, u va yana o'nlab tadbirkor 2018 yilda Toshkentdagi Farhod bozorida tashkil qilingan yarmarka uchun arzon narxda go'sht topshirgan, lekin 2 yildan buyon Andijon yog' zavodi ham, hokimiyat ham ularni aldab kelmoqda. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2018 yilda go'shtga nima qilganmiz? Farhod bozoriga arzon go'sht oborib sotganmiz.
Arzon go'sht deganingiz qancha endi? Masalan, qancha edi, qanchadan sotgansiz?
Masalan, nimaga topshirib bo'ladi Sadirnaka? Nima, biz yem shoxobchamiz bo'lganda, yem shoxobchamiz. Biz go'shtga pul topshirganimiz uchun go'shtga davlatga masalan 2800 bersa, bizga 2000 berish kerak edi zavod kunjara. 2000 berish kerak edi. Mana shuni bermadi 2018 yildan beri shu yo pulimizni qaytara olmaymiz, yo kunjaradan darak yo'q. Eninga bor, otinga bor deydi.
Tushunmadim. Endi men qarang. Siz yem sotadigan nimasiz? Tadbirkor, shundaymi?
Aha, tadbirkor.
Qayerda yem sotasiz? O'zingizdanmi, qayerda?
Yo'q, shoxobcham borda, keyin meni nimam bor, shohobchamdan tashqari fermam bor. Go'shtni arzon narxda, biz 10 ta novvatim bor-da, mana shu men go'shtni arzon narxda berganim uchun Toshkent bozorlariga. Menga mana shu Andijon yoz o'tidan kunjarani arzonroq berish kerak menga. Pulim ham qolib ketdi, kunjara ham yo'q.
Siz bilan yozma shartnoma bo'lganmi, og'zaki shartnomami bor?
Yozma shartnoma bo'lgan, yozma shartnoma. Menga o'sha minglab tadbirkor bor-da, shartnoma yog'dovut bilan bo'lgan. Arzon go'shtni Toshkentning Farhod bozori, Qo'yliq bozorida arzon narxda sotib turib, tadbirkorlarga mana shu go'sht yetkazib berdi deb hujjat qilib beradi. Shu hujjat qilib berganini evaziga bizga yog'dovutdan arzon nima berish kerak deb jadval berishgan bizga. Mana sizdan 1 tonna go'sht olindi. Men 1000 dollar pul bersam 1 tonna go'sht kelardi deb aytdi. 1 tonna go'sht topshirildi dedi. Men u 1 tonna go'shim uchun 20 tonna kunjara, 20 tonna sholxona arzon narxda olishim kerak edi.
Arzon narxi qancha? Necha foiz arzonlashtirilgan?
Masalan, 2500 bo'lsa, menga 2000 dan berish kerak edi zavod. Andijon yoz zavodi berish kerak edi.
Endi nima deyapti bular? Masalan, shartnoma bo'lsa, siz
bular bir Kamoldin degan odam bor ekan, Kamoldin degan odam bor ekan. Men deydi, go'shtlarni topshirganman, hamma yo'q bo'lgan, hokimiyatni ishi bu, hokimiyat bosh qo'shish kerak deb hozir shu odamni telefoniga qiluvdim, o'chib ekan, yana nima qilib, nima bo'lyapti deb. 2018-yilda 1000 dollar katta pul edi, hozir ham katta pul. Shu pulim qolib ketdi. Menga o'xshagan u 20000 dollar, 10000 dollar puli borlar bor-da. Bu ashi o'rtada firibgarlar ish qilganmi, hokimiyatni pesh qilib.
Yo'sha masalan, shu nimaizga arzonlashtirilmagan shu o'zim narxidagini ham bermayaptimi?
Yo'q, unda masalan olaveraman, uni olaveraman. Men shu arzonroq olib turib, men 1 so'm pulimni 2 so'm qilish uchun tutganmanda u puldi 2018-da.
Ha, demak, masala shundaki, arzonlashtirib bermayapti va'da bergandek.
O'tta shunday.
Deydi andijonlik tadbirkorlardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Koronavirus pandemiyasi paytida Rossiyada 3-chi vrach derazadan yiqilib tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya g'arbida joylashgan Voronej oblastidagi tez yordam bo'limi shifokorining ahvoli kasalxona derazasidan tushib ketgandan so'ng og'irligicha qolmoqda. Oldinroq u COVID-19 yuqtirib olgandan so'ng ham ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qilgan edi. Bu mamlakatda so'nggi kunlarda ro'y bergan 3-chi hodisadir. Aleksandr Shulepov hamkasblari va oblastdagi koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tezkor guruh vakillari aytishicha, u 2 mayda Novaya Usman shahridagi shifoxona da ishlayotgan va ayni damda koronavirusdan davolanayotgan paytda 2 qavat derazasidan yiqilib tushgan. Hozir u bosh suyagining sinishi ortidan shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Shulepov 22 aprelda shifoxonaga yotqizilgan, biroq tibbiy tekshiruvdan so'ng unga COVID-19 yuqqani tasdiqlanmagach javob berilishi kerak bo'lgan. Shifoxonaga yotqizilgan kuni Shulepov hamkasbi Aleksandr Kasyakin bilan COVID-19 yuqtirgani tasdiqlanganidan so'ng rahbar o'zi bilan hamkasblarini ishlashga majbur qilayotgani xususida video orqali shikoyat qilgan. Oradan 3 kun o'tib Shulepov dastlabki gaplaridan tonib Kasyakin bilan birga tushgan videosida COVID-19 yuqtirib olganini bilgandan so'ng emotsional holatda bo'lganini aytgan. Shulepov Rossiyada koronavirus infeksiyasi keng tarqalayotgan vaziyatda derazadan tushib ketgan 3-chi shifokordir. Rossiyaning Sibir mintaqasiga qarashli Krasnoyarsk shahridagi urush veteranlari shifoxonasi bosh shifokori Yelena Nepomneshchaya Shulepov bilan bog'liq holatdan so'ng oradan 1 hafta o'tib, 1 mayda 5 qavatdagi kabinetidan derazasidan yiqilib tushib o'lgan edi. Mahalliy axborot vositalari xabar qilishicha, Nepomneshchaya viloyat sog'liqni saqlash vaziri Boris Nemik bilan shifoxona binolaridan birini koronavirusga chalingan bemorlar davolanadigan korpusga aylantirish masalasini selektor orqali muhokama qilayotib, kabineti derazasidan yiqilib ketgan. Xabarlarda Nepomnishchaning bu taklifga qat'iy qarshi bo'lgani aytiladi. 24 aprelda Moskva yaqinidagi Zvezdnoy shaharchasidagi tez yordam markazi boshlig'i Natalya Lebedeva Moskvadagi shifoxonada aytilganidek, noxush hodisa sabab o'lgan. U shifoxonada COVID-19 dan davolanayotgan bo'lgan. Ren TV telekanali va Moskovskiy Komsomolets gazetasi Lebedeva shifoxona yuqori qavatlaridan birining derazasidan yiqilib tushganini xabar qildi. Moskovskiy Komsomolets Lebedevaning hamkasblariga iqtibosan ma'lum qilishicha, u joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin, chunki qo'l ostidagilarga kasallikni yuqtirganlikda edi. Rossiyaning tibbiyot sohasi rahbarlari 4-mayda koronavirus yuqtirganlik holatlari 134,687 taga, o'lim holatlari 1,280 taga, tuzalganlar esa 16,639 nafarga yetganini ma'lum qildi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.